Ascultați emisiunea Hristos pentru musulmani. Discutăm despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor, împreună cu Valentin Giurici și Narcis Vlașin.
Bine v-am regăsit! Dorim ca să aflăm și în această zi cum putem să împărtășim Evanghelia musulmanilor. Invitatul nostru pentru întreaga serie de emisiuni este Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Narcis, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit și mă bucur că putem continua această dorință noastră de a îi ajuta pe creștini să-L mărturisească pe Hristos musulmanilor.
Dorim să îi ajutăm pe oameni în sensul acesta, pentru că musulmanii vin tot mai mult înspre noi, dar de asemenea și noi mergem înspre ei. Sunt atâtea cazuri de oameni, de români, care pleacă în alte țări, eu știu, fie în concediu, fie în delegații, dar de asemenea sunt oameni, sunt musulmani pe care îi întâlnim, eu de exemplu, ultima dată am întâlnit la o vulcanizare în Timișoara. De asemenea putem întâlni în magazine, putem întâlni în diverse situații sau chiar la spital. Unii dintre ei profesează acolo, alții sunt și ei clienți, precum suntem noi. Tu ai locuit timp de 15 ani în diferite țări din lumea musulmană și mă gândesc că ai întâlnit tot felul de situații. Pe lângă studiile pe care le ai, pe lângă experiența teologică, ai o experiență de viață. Noi aici pe masă avem vreo 15 cărți, cred, despre, chiar în fața mea este o carte numită Creștinii și musulmanii în dialog. Ai avut ocazia să dialoghezi cu ei și să vezi cum reacționează și cum răspund ei mesajului adus de creștinism, Hristos pentru musulmani. Așadar, dacă data trecută am vorbit în cea mai mare parte despre ce cred musulmanii, partea teoretică, aș dori astăzi să mergem înspre aspecte practice, cum să spunem despre Hristos musulmanilor. Și cred că înainte de asta ar trebui să înțelegem ce oportunități avem. S-ar putea, pe de o parte, să ni se pară o amenințare faptul că vin musulmanii sau că intrăm în contact cu musulmanii și, într-adevăr, media uneori dezvoltă o frică față de această amenințare sau poate o ură, dar, pe de altă parte, s-ar putea să vedem o anumită oportunitate sau mai multe oportunități de a le spune acestor oameni despre Hristos.
Da, sigur că e bine să lămurim cine sunt interlocutorii noștri din punct de vedere, mai să zicem, teologic. Și asta am încercat data trecută, să vorbim despre cei cinci stâlpi a islamului, despre unicitatea lui Dumnezeu în care credem și noi, despre importanța întrupării Domnului Iisus și a jertfei Domnului Iisus și a morții Domnului Iisus și învierii Lui în ce privește mântuirea noastră și formarea bisericii. Dar acum consider că este important să trecem mai departe și să facem pasul, ok, asta s-a întâmplat acum 2000 de ani, Iisus a venit, a murit, este o ofertă pentru toți oamenii de aici încolo, după 600 de ani ce a murit Hristos, a venit un om, Mohamed, care prin el s-a format o nouă religie, a adus o nouă carte, Coranul. După încă 1300 de ani, toți acești oameni sunt răspândiți pe glob, vorbim de 1,5 miliarde de locuitori, de musulmani pe tot globul. Și ce-i făcut de aici încolo? Cum le spunem oamenilor acestea despre Dumnezeu? Îi găsim când mergem în vacanțe, îi găsim când mergem dacă suntem profesioniști prin diferite călătorii, îi găsim când mergem la spital sau la vulcanizare, cum ai zis tu, fie că e medic, fie că și el merge să-și repare mașina. Îi găsim deja printre noi tot mai mulți și mai ales în ultimii ani datorită valului de imigrare care a existat în Europa. Și atunci, noi ce să facem? Mai întâi, cred că, și uitam să încep de data asta unde am vrut să termin data trecută, dar n-am apucat, trebuie să ne rugăm. Consider că este foarte important să ne rugăm pentru cel de lângă noi. Nu contează că e musulman sau orice ar fi, dar este, dacă, cu atât mai mult că este musulman. Doamne, nu mă pricep, nu știu, n-am făcut niciodată sau chiar nu am experiență, nu m-am informat suficient, dar oricum ar fi și omul acesta are nevoie să te cunoască pe tine. Și te rogi pentru cel de lângă tine și spui, Doamne, dă-mi înțelepciune, să-i spun ceva, să-i fac ceva, ce să-l fac? Și te rogi. Te rogi pentru cel de lângă tine. Cred că este foarte, foarte important pentru noi, ca și oameni ai credinței, să ne punem în probă credința care avem, rugându-ne pentru cel de lângă noi. Următorul lucru, poate că Dumnezeu în timpul rugăciunii sau înainte sau după, îți dă idei. bă, invită-l la tine acasă sau întreabă-l, el are copii, la ce grădiniță merg copiii lui, sau întreabă-l de câți ani ești în România, vorbești românește, poate îți dă idei sau ce să faci de acolo încolo, dar încearcă totdeauna, mai ales dacă este contextul acesta, na, ești în România și el este în vizită în România sau locuiește în România dintr-un motiv sau altul, te gândești că are câteva luni sau săptămâni sau ani de când e în România și va continua să aibă și în viitor apropiat ceva vreme, te gândești să intri în prietenie cu el, să-l cunoști, să îi întâlnești familia dacă o are, să-i vezi nevoile și să te împrietenești, să-l pui pe lista ta de prieteni. Vă spun sincer, abia unul dintr-o 1000 de creștini au un musulman în agenda lor de telefon. Și acesta nu neapărat că este un foarte mare apropiat, ci pur și simplu îl cunoaște. Și cifra merge și dincolo din care ăștia creștini reușesc să mărturisească. Din ăștia, unul dintr-o 1000, se zice că unul dintr-o 100 reușește să mărturisească pe Hristos în mod real și vizibil acestui musulman pe care l-au pe lista de telefoane. Deci foarte puțini creștini sunt capabili și sunt gata, sunt dispuși să spună ceva despre credința lor musulmanilor.
Și cu toate acestea, dacă vorbim despre oportunități, tot mai mulți musulmani vin în țara noastră. Procentual vorbind, numărul lor a crescut, cererile de azil cresc pentru România, nu pentru Europa.
Da, și vor crește în continuare. Eu cred că, mai ales având în vedere că am pierdut foarte multă forță de muncă, vom fi în situația să importăm forță de muncă din alte țări și multe din aceste țări vor fi țări islamice. Cum poate să fie, de exemplu, Filipine. Nu mulți știu că o bucată bună, 20% din Filipine, sunt musulmani și așa mai departe. Deci, revenind la ale noastre, roagă-te, încearcă să intri în legătură, fie de prietenie, fie de colegialitate, dacă sunteți colegi la, să zic, medici, asistenți la spital sau colegi de serviciu, întreabă-l cum e familia, întreabă despre părinți, e foarte important acest aspect, să vorbești despre familia. Eu mi-aduc aminte, mergând în astfel de țări, mă întrebeau și câți frați și surori are tata și mama, foarte curios să știe și bunicii dacă mai trăiesc, câți ani au, pentru că el în felul ăsta te citește în întregul lanț al familiei tale și te integrează undeva. Și da, mă, omul ăsta nu e singur pe lume, ci are și el mamă, tată, are frați, surori care au și ei copii, care trăiesc și ei pe pământul ăsta undeva. Pentru ei familia este foarte important. De asta încearcă să te împrietenești un pic cu el.
Poate ar fi bine să mergem pe anumite studii de caz. Uite, dacă tot am vorbit până acum de anumite întâlniri întâmplătoare, haideți să vedem cum am putea într-o jumătate de oră să-i spunem unui musulman despre Domnul Iisus Hristos. Poate fi o jumătate de oră în tren, în avion sau, cum am zis eu, așteptând la o vulcanizare.
Da, deci hai să intrăm pe acest subiect. Dacă Dumnezeu îți dă harul să stai, știi că ai o jumătate de oră limitată, o bucată de timp foarte limitată cu acest om, stai lângă el și te gândești, no, ok, ce să-i spun eu omul ăsta, ce să-i fac eu omul ăsta în jumătate de oră? Mai întâi, vorba lui, sau urmând exemplul lui Neemia, zice, și-a ridicat privirile către Dumnezeu și a zis, Doamne, dă izbândă, când a fost pus în fața împăratului. Mai întâi roagă-te acolo de față cu el și spune, Doamne, dă-mi izbândă.
Nu neapărat trebuie să faci cu voce tare.
Da, dar înalți o rugăciune și Dumnezeu te aude. Al doilea lucru, începe o conversație, ceva. Fie că spui, uite, eu mă numesc așa, uite, sunt din orașul cu tare, din țara cu tare, bine ai venit la noi, tu locuiești aici sau ești în vizită sau cu ce ocazie la noi, intri în conversație cu el. Și omul este dispus să intre în conversație. Undeva în conversația asta, în primele 5 minute, și asta e valabil pentru, nu contează cât timp ai la dispoziție, undeva în primele 5 minute vorbește despre Isus, menționează cuvântul Isus. Dar zice, uite, eu sunt creștin, cred în Isus Hristos.
Isus sau Hristos?
Isus Hristos e ok, deci nu contează, ei știu despre cine vorbește, este Isa al-Masih, deci este interschimbabil sau poți să folosești unul sau celălalt. Nu e o problemă majoră. Deci, undeva cât mai repede în conversație, trebuie să-L introduci pe Hristos, în sensul că acest element al introducerii lui Hristos poate să nască o respingere foarte puternică, în care omul efectiv să-ți întoarcă spatele, sau poate să-ți dea șansa unei apropieri foarte rapide, în care să spui, da, și eu îl cunosc pe Hristos, da, uite, și eu îl respect pe Hristos, da, și eu am, sau unei pur și simplu, ok, da, mă bucur pentru tine, deci poate să fie, să zic așa, o chestie neutră, dar măcar omul te citește, te știe, da, Hristos este parte din viața mea, așa cum e maica mea, soția și copiii, El este parte foarte importantă din viața mea. Poate să zică, cine e Hristos? Să nu fie auzit niciodată. Răspunsurile pot fi foarte variate și atunci ți-o pus exact întrebarea pe care o vreai pe farfurie ca să o servești. Dar oricum ar fi, ori într-un fel sau altul, vorbește despre Hristos foarte repede. Nu despre biserica ta, nu despre creștinism, ci efectiv persoana lui Hristos menționează.
Nu este riscul să închizi poarta dacă spui despre Hristos și El să reacționeze negativ?
Riscul să închizi poarta este totdeauna. Și Domnul Iisus Hristos a avut foarte multe respingeri, inclusiv din partea învățaților, oamenilor care știau Vechiul Testament pe de rost, care gândeau teologic mai bine ca majoritatea dintre noi, erau capabili să citeze la secundă orice pasaj din Vechiul Testament. Deci eu sunt sigur că de respingere vom avea parte.
Înseamnă că această rostire a numelui Domnului Iisus Hristos are tocmai acest scop de a găsi unde este poarta deschisă?
Sigur, unul dintre scopuri este acesta, să vezi dacă putem conversa mai departe și omul nu-ți întoarce spatele și pleacă. Mi-aduc aminte, eram în Londra 20 de ani în urmă, aproximativ, și mergeam pe stradă ieșind de la o conferință și era un grup de musulmani, și am stat și eu cu ei de vorbă și vorbeau o chestie, continuam dezbaterea care a fost la respectiva conferință și dintr-o dată mă întreabă ei pe mine, ce ești? Zic, eu sunt creștin, zic, eu cred în Hristos. În momentul ăla s-au întors toți, erau vreo 3 sau 4 tineri, pentru că nu puteau să-mi fac altceva, evident, s-au întors și s-au plecat. A fost efectiv un moment de acest gen, în care omul pleacă, e ok, e în regulă.
Și ai avut și momente de cealaltă nuanță, când au auzit numele lui Hristos, să fie curioși?
Da, să spună omul, da, și eu cred în Iisus. Am avut ocazii în care s-a spus, dar cum să nu? Și eu am un respect foarte mare pentru Iisus. Uite, să știi, Iisus a dus Inghilul, a dus Noul Testament, care pentru mine, eu citesc din când în când Noul Testament, este o bucurie să văd ce a făcut. Este un profet, are o învățătură, a făcut miracole. Îl aștept, unii dintre ei chiar spun, aștept pe Dumnezeu și prin profetul ca să se atingă de familia mea, de un membru al familiei mele. Deci, sunt elemente foarte pozitive câteodată. Majoritatea trebuie să recunosc că sunt așa, pe
nicicum.
Neutru, ignorare. Da, ok, interesant. Da.
Ok, deci trecem de primele 5 minute în care amintim de Domnul Iisus Hristos. După acest al treilea pas, primul pas a fost rugăciune, apoi o conversație de orice natură și amintirea numelui Iisus, ce urmează?
Da, ar fi foarte potrivit să spui vestea bună în sensul în care o înțelegi tu, adică cum Dumnezeu ți-a schimbat ție viața.
Mărturia personală.
Mărturia personală în felul în care o înțelegem noi. Deci, efectiv, uite, eu m-am născut în familia asta, da, sunt într-adevăr într-o zonă creștină în care ar trebui toți să îl cunoaște pe Hristos, toți ar trebui să citim Biblia, dar trebuie să recunosc că majoritatea românilor mei nu citesc Biblia, se duc rar la biserică, nu trăiesc potrivit standardelor pe care Domnul Dumnezeu le vrea. Dar uite ce s-a întâmplat cu viața mea. Am făcut aia, am trăit așa, a avut loc un moment în viață, m-am dus la o biserică sau am auzit un predicator sau am citit Scriptura sau m-am întâlnit cu cineva sau mama sau vecina sau cineva mi l-a prezentat pe Hristos într-un sens în care eu am înțeles și mi-a schimbat viața. Uite cum mi-a schimbat. Omul, nu contează ce om, totdeauna este fermecat de o poveste care schimbă. Și în general se relaționează. În general zice, good for you, cum zice americanul, bine pentru tine. Dar nu. Cum ar fi, măi, dacă și eu l-am avut șansa asta, poate și eu am. Un 5, un 10, poate chiar un 50%, omul începe să realizeze, stai că nu e numai pentru tine, s-ar putea să fie și pentru mine. Și mai ales dacă sunt cazuri, să zic așa, semnificative, în care, uite, m-am rugat lui Dumnezeu, Dumnezeu a intervenit, mi-a dat și sănătate într-o situație sau a intervenit în momentul ăla și continui cu mărturia vieții tale de acum, nu doar în momentul în care s-a schimbat. Uite, astăzi umblu cu Hristos în fiecare zi, mă încred în El, da, am servici, da, am familie, da, mă duc la biserică, dar sunt lucruri care le fac pentru că am fost salvat, nu ca să ajung în cer, nu ca să fiu mântuit, ci pentru că am această relație și am bucurie și am pace și am liniște și păi, omul se poate întoarce și spune, a, tu în România, da, păi, tu, ce viață aveți voi în România, ai liniște și pace, dar la mine acasă e război.
În Siria.
În Siria, de exemplu, sau în Afganistan, sau în zone din Pakistan, sau poate să vină din Republica Congo, sau din DLR, din... De unde ar veni, nu contează, deci poate să vină din zonă de conflict sau poate să vină dintr-o oricare zonă în care au fost conflictele la casă, maică-sa cu taică-sa sau frații lui sau așa mai departe. Omul cunoaște război nu numai armat, ci războiul interior în cadrul familiei sau războiul chiar interiorul în el însuși, în care el se războiește cu gândurile lui, cu soluții, căutând soluții pentru viața lui. Pentru că omul caută într-un fel sau altul pe Dumnezeu. Deci, spui mărturia personală. Să zicem, cam asta ți este jumătate de oră. N-ai prea mult timp să discuți foarte mult, să lămurești foarte mult. Poți să-l întrebi eventual, vrei să-mi dai adresa de e-mail sau ai un număr de telefon, vrei să ținem Facebook, vrei să ținem legătura într-un fel sau altul. Și de acolo, eventual, maximum ce poți face, să zic așa, dar ar fi extraordinar dacă omul are adresă și știi că s-a dus în altă țară, mergeți cu avionul și chiar n-ai nicio șansă să te întâlnești. Uite, știi ce mi-ar place să-ți trimit un Injil, un Nou Testament în limba ta. Dacă nu știu dacă tu ai sau n-ai Nou Testament în limba ta, dar chiar mi-ar place să-ți trimit dacă îmi dai adresa ta. Dar asta poate și ulterior, poți să discuți dacă omul este dispus să-ți dea adresa de Facebook sau de e-mail sau de telefon, ceva, mai apoi să-i trimiți un Nou Testament. După aia, dacă s-a dus, de exemplu, în Maroc, da? Omul călătorit în Maroc, în ce oraș din Maroc, unde a fi fost el, în Marrakech, încep să zici, ok, hai să vedem dacă pot găsi o biserică pe internet și să-i sugerez să meargă acolo. Poate dai un telefon la cineva dacă are un număr de telefon la biserica respectivă și zici, uite, am întâlnit pe cutare, are numărul ăsta de telefon, ar fi dispus, cer permisiunea ca cineva să-l contacteze, ar fi dispus să primească un telefon de la cineva din loc. Asta e, să zic, maximum ce poți face într-o conversație de jumătate de oră. Dar este o muncă asiduă asta, totuși. Nu e simplu. Și de asta spun, e important să fie udată cu rugăciune de la început și pe tot parcursul ei.
Mergem mai departe. Să spunem că această persoană este din orașul nostru și am luat numărul de telefon și intenționăm să-l mai vedem, să-l mai întâlnim și să continuăm discuția pe aceeași temă. Cum să spunem despre Hristos unui musulman? Ce facem de aici încolo?
Eu, sincer să fiu, după atâția ani de experiență în lumea musulmană, primul lucru pe care l-aș face, l-aș invita la mine acasă. Acum, eu știu că românii se sperie. Unii dintre ei, nu toți, se sperie. Cum să-l invit la mine acasă? Trebuie să recunoaște, trăim într-o vreme în care nici pe alți români nu-i mai inviți la tine acasă. Nu mai invităm pe nimeni acasă la noi, în general, sau rar. În general, hai să ieșim undeva. Nu mai zici, hai să venim, haideți la mine acasă. Dar e foarte important pentru zona asta, pentru cultura asta, să-l inviți la tine acasă. Invită-l la tine acasă. Nu contează ce casă ai. Chiar nu contează ce casă ai. E apartament de o cameră, că e garsonieră, că e casă cu 10 camere, cum e a mea. Chiar nu contează. Deci... n-are niciun farmec, da? Invită la tine acasă să vadă cum trăiești tu, să simtă, să-ți vadă familia, să vadă cum urlă copiii sau cum urli tu pe copii sau să simtă omul că este în... Oh, stai mă, ăsta e om de fapt. Și ăsta e om. Dar te vede cum te comporți, te observă perfect, te citește cum te comporți cu soția, te vede cum te comporți cu copiii și bă, dar tata pe mine în viața mea nu m-a luat în brață. Sau tata... să-mi spună că mă iubește vreodată? Cât ai intrat în casă, ți-au urcat copiii în brață și i-ai spus ceva. Sau ceva de genul ăsta. Deci, ești atent dacă l-ai invitat la tine acasă, ești atent să faci un pic de cercetare. Să zici, domnule, astăzi să fii tu liniștit, nu mâncăm, n-avem niciun pic de porc, nicio oală, nicio farfurie. Deci, încep să te interesezi cam ce ți-ar place tu să mănânci. Pui întrebări omului ca să știi ce să-i prepari de mâncare. important, nu neapărat trebuie să ai totdeauna mâncare. E ok, poți să-l inviți la un ceai, la o cafea, la un biscuit, omul înțelege. Și poate inițial ar fi mai simplu așa, până când are încredere în tine și tu în el. O simplă conversație în jurul unui ceai, dacă e cazul, îi faci un sandwich cu ceva care să nu fie, da, care să nu guițe, dar deci ceva foarte, foarte calm și simplu. Să vezi că murăturile totdeauna trec foarte bine, compotul trece foarte bine, ca idee. Fructele merg în general vorbind. Deci găsești elemente comune care să... Dar e foarte important, e foarte important. Vedeți și Domnul Iisus Hristos a venit la noi acasă. A venit la noi acasă, pe pământul nostru, ca să ne ducă pe noi la el acasă. Acest element al ospitalității este extrem de important. Și să zicem că ai coleg de serviciu.
Este riscant să duci așa rapid un musulman
la tine acasă? Eu ți-am spus că pentru români asta este întrebarea care
pentru că adesea suntem terorizați de mass media.
Asta este întrebarea care se pune. Acum, regulile de bază, nu trebuie să vi le dau eu, le știți nici în România, da, dacă ești fată, nu inviți un băiat. Asta și între români, adică nu trebuie să-ți explic eu toate explicațiile, da? Sunt lucruri pe care le știți. Sau dacă ești fată, mai ia o fată cu tine, mai ia un băiat, mai ia pe cineva cu tine ca să poți să inviți, da? Eu văd foarte important acest aspect, foarte important. Și vă dau exemplu de partea cealaltă. Eram odată cu... liderul baptiștilor din Ucraina, români din Ucraina, a venit în vizită la mine în țara în care locuiam și zice, aveam noi un fel de colegiu subteran unde au predat el câteva zile, și Narcis, am creștin și la mine în Ucraina și în România, vreau să mă duc într-o familie de musulmani. Zic, nicio problemă, ne-am urcat în mașină, ne-am dus, am parcat mașina pe o stradă, mă dau jos din stradă, intru într-o curte, asalam aleikum, wa aleikum asalam, bună ziua, bună ziua. Zic, uite, am un prieten din Ucraina, nu a fost niciodată la cineva acasă, cum sunteți dumneavoastră. E curios să vadă și el cum e la voi. Da, sigur că da, poftiți. 3 ore mai târziu, după ce ne-a pus la masă și am mâncat de alea și au schimbat Facebook-uri și au făcut toate la oaltă, ieșim pe ușa afară. Ieșim afară, ne urcăm în mașină și zice către mine, colegul meu, prietenul meu, zice, măi, dar tu ai cunoscut pe ăștia? Zic, nu, prima dată am intrat la ei, nici nu-i cunosc. N-am cunoscut pe niciunul. Cum așa ceva? Ei sunt foarte ospitalieri și în majoritatea țărilor acestora sunt foarte ospitalieri. De aceea trebuie să înțelegem vrând nevrând un pic din mentalitatea aceasta. Invite la tine acasă.
Ce să-i spunem?
Nu cred că sunt cazuri decât foarte, foarte rare. Deci n-am auzit foarte rare în care s-a întâmplat violențe din acest motiv. Nu, nu, niciodată. Omul înțelege foarte bine, se adaptează foarte bine la cultura asta de a fi invitat și se comportă ca un musafir exemplar. Are în cultură acest aspect. Ce să-i spui? Nu trebuie să-i spui mare lucru, dar îl inviți la tine acasă. Îi arăți casa ta în sensul că vede biblioteca ta, vede cum trăiești. Și te pui la masă, dacă te pui la masă, zici, uite, la noi regula când mergem la masă ne rugăm. S-ar putea și la el în țară să fie regula la fel. Când se așează la masă, când se ridică de la masă, chiar mai mult decât la tine în țară. Înțelege foarte bine, majoritatea dintre ei înțeleg exact ce aspectul rugăciunii. S-ar putea să-ți spună întrebări. S-ar putea tu să-i pui întrebări. Ok, tu, da, tu de unde ești, de acolo? Voi ce faceți? Cum știi? Încep să-l chestionezi tu ca să-l întrebi ce fel de viață are el, de curiozitate. Și un alt aspect pe care vreau să-l arăt aici este că ideea este să-l ajuți în elemente practice și în elemente de adaptare, dacă sunt cazul în România, dar să-l înțelegi pe el, să-l înțelegi cum funcționează el, ca să elimini posibilele bariere care există între creștini și musulmani de atâția ani de zile s-au construit bariere în a-L împărtăși pe Hristos. Și el o să întreabă, să spună poate la un moment dat întrebarea, băi, dar tu crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu? Eu nu pot să ajung, nu pot să-mi las credința mea pentru că, uite, voi credeți altceva decât cred eu. Și tu să-i explici, nu, și eu cred că Iisus este Mesia și eu cred că Iisus a fost un om care a trăit pe pământ. Da, el are acest termen de Fiul al lui Dumnezeu, noi credem în Sfânta Treime, ceva complicat, dar și eu cred într-un singur Dumnezeu. Eu sunt creștin, cred într-un singur Dumnezeu. Asta este credeul de la Nicea, cred într-un singur Dumnezeu. Da, deci nu spui nimic, am greșit. Omul se liniștește. Când îți dai seama că i-a trebuit creștinismului să formuleze acest credeu 300 de ani, de la Domnul Iisus până la Nicea sunt 300 de ani, îți dai seama că n-are omul cum în 3 minute să-ți înțeleagă ție toată teologia Trinității. Dar dai posibile bariere deoparte. Omul, de asta este, când intri la tine în casă, deja nu mai ai barieră. Omul se simte că s-a declanșat niște rupturi de astea, care omul poate să se simte mai lejer, să poată să-ți spună întrebări. Noi avem musulmani prieteni în România, din Siria sau din alte părți, zice, dar eu am foarte mare respect pe Iisus. L-am dus la biserică, s-a dat cina Domnului, da, împărtășania. Și om a vrut să se împărtășească. Și nu l-a lăsat creștinii să se împărtășească. Și a spus, dar de ce nu mă lăsați? Păi nu ești botezată. Da? Păi și ce dacă nu sunt botezată? Și eu cred în Hristos. Și eu vreau să mă împărtășesc împreună cu comunitatea asta de credință. Unde scrie că trebuie să fiu botezată neapărat ca să mă împărtășesc? Păi da, trebuie să crezi în Hristos. Sigur că cred în Hristos. Acum, pe ce stadiu crede în Hristos? Și noi suntem la diferite stadiu. Omul care s-a botezat ieri crede cât știe, puțin tel. Omul care e botezat sau e în creștinism de 40 de ani are o cunoaștere mai amplă a persoanei lui Iisus Hristos. Dar la acel stadiu în care a fost acea persoană la acel moment, ea a vrut să se împărtășească. Nu știu dacă eu aș fi trecut peste regulile noastre, dar mă refer, a fost un exemplu, în sensul că omul a spus că are și el credința în Hristos. Fă-l prieten, ajută-l în aspecte practice, invită-l acasă și să vadă omul cum o trăiești viața, să vadă unde este Hristos în viața ta. Pentru că el trebuie să vadă lucrul acesta. Poți să-i povestești tu cât vrei, până când nu vede. De asta zic, adu-l acasă. Este absolut important să-ți vadă viața, să vadă unde este Hristos în viața ta. Ia-l cu tine la biserică dacă este dispus să vină, dacă ai timp și spațiu. Trebuie să îi faci o mică introducere, ce înseamnă biserică, așa mai departe. Dar omul deja știe, în mare parte. Și este foarte important să-l primești în viața ta.
Și de aici încolo relația poate continua și poți să-i spui încet, încet despre Hristos. Interesant cum ai spus tu, cum ai răspuns la această întrebare, cine este Hristos pentru tine? Îi spunem omului adevărul, dar nu în felul în care să-l șocheze și va trebui spus treptat.
Da, adevărul trebuie împărtășit.
Trebuie construit o relație de încredere și apoi poate ajuns la adevărurile tăiase.
Deci acestea sunt cele două sau cei doi poli între care trebuie să funcționăm. Adevărul nu trebuie compromis, dar străinul, musulmanul trebuie bine primit. Cât mai bine primit în familia mea, în viața mea. Da? Îl accept cu tot bagajul cu care intră, dar adevărul trebuie menținut adevăr. Și între aceasta uneori se creează o tensiune în care ai impresia că trebuie să faci compromisuri și așa mai departe, dar trebuie să trăiești în acest suspans o bucată de vreme până când omul îl cunoaște pe Dumnezeu. Nu de puține ori am văzut musulmani care au zis, au avut răbdare cu mine 3 ani de zile, m-au răbdat 3 ani de zile. I-am venit cu tot bagajul meu, cu toate întrebările mele, cu toate felurile mele de a fi și de a face. M-au răbdat 3 ani de zile. Și acum, zice, am primit lumina. Omul a fost așa de mulțumit și de bucuros că cineva l-a răbdat. Și până la stadiul în care să ajungă să poată să-L primească pe Hristos în viața lui.
Avem nevoie de dragoste, avem nevoie de răbdare, de o inimă deschisă pentru musulmani, ca să le putem spune despre Hristos. Cred că avem nevoie de dragoste de Hristos și dragoste pentru musulmani, ca să putem face această legătură între Hristos și musulmani. Suntem la finalul emisiunii noastre Hristos pentru musulmani. Am vorbit cu Narcis Vlașin, specialist în relații dintre creștini și musulmani. Narcis, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi și astăzi. Am mers astăzi pe elemente mult mai practice, am văzut cum am putea să spunem musulmanilor despre Domnul Iisus Hristos. Continuăm și data viitoare cu studii de caz, cu exemple clare în care putem învăța cum să le arătăm oamenilor mântuirea, cum să le arătăm, cum să le spunem oamenilor despre Hristos, cum să-L împărtășim pe Hristos musulmanilor. Mulțumim!
Cu bucurie și așteptăm să ne reauzim data viitoare!
Ați ascultat emisiunea Hristos pentru musulmani, împreună cu Valentin Giurici și Narcis Vlașin. Am discutat despre cum să împărtășim vestea bună musulmanilor.